23-ün häkimetleriň peteginden sowulup geçmäge mümkinçilik berýän VPN-lerden peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Galiberde Türkmenistan internet alatynyň ýagdaýy boýunça mundan öňki geçilen barlyklar ýurtda 120 000-dan gowrak domen salgysynyň petikli saklanýanyny anyklady. Häkimetler raýatlara öz pikirlerini aýtmagy beýan etmäge ruhsat bermelikde tanqid edilýär. Pikir beýan etmegiň ähli guralary, media guramalary, şol sanly tele radio karhanalary, metbuat sirişdeleri, gazet jurnallar galiberde onlaýn neşirler, hökümetçi habar saýtlary, sosial media saýtlary, munun başga da sunuwatyň we edebiýatyň üstünden pikir beýan etmegiň guralary, umumyň pikir beýan etmek üçin zerur bolan ähli sirişdeler Türkmenistany berk döwlet gödäwçiligi atyna saklanýar. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistany habarlar diňe rejimi taryp Umağa gönüktürler deyip düýübi Parijde ýerleşen Serhetsiz Reportýorlar Gurulmasynyň soňky hasabatyna aýdylýar. Artikl 19 adam Kuklar Gurulmasynyň hünermenleri dünýäde azatlyklaryň umumy ýagdaýynyň 10 ýyl öňküsinden deňeşdirilýän hasa ýaramazlaşanyny, adamlaryň maglumat, pikir we beýan azatlyklaryny gysmak çäreleriniň global meýlere urulyp barýanyny aýdýarlar. Dünýäde Daniýa, Şweýtsiýa we Norwegiýa ilkinji üçlüge ýeledi. Birleşen Ştatlar sanawda 21-nji orunda ýerleşdirildi. Birleşen Milletler Gurulmasynyň baş assambleýasynyň kabul edilen adam hukuklaryny ähli umumy jarnamasynyň 19-njy maddasyna görä her bir adamyň inam ötkatlarynyň azatlygyny we olary erkin beýan etmekligine hukugy bar. Bu hukuk öz inam ötkatlaryny bekdenşir ýermek azatlygyny we maglumatlary we pikirleri senek serişdiler arkaly we döwlet serhetlerini garamazdan gözlemek, almak we ýaýramak azatlygyny öz içine alýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemindiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň çörek nowatlary ýa mezuri sögda barada gelýän habarlar belli bir derejede Sowet döwrüni hem ýada salýar. Elbetde, Sowet döwrüni hem metuwat habarlaryna aýdylmagyna görä döwletiň berýän plan tapşyryklary aňry ýany bilen ýerine ýetirilýärdi. Her ýyl ene oýundan 110 gudy alynýany barada habarlar ýygyderli gaýtalanýardy. Türkmen paýtagtyna saklanyp galýan çörek meselesi barada gurrunu kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Asgabatda dowam edýän çörek kyçylygynyň arasynda döwlet dukanlary degişlilikde ardan bahadan göwürilýän buhankanyň ýany bilen tamdyr çörewini hem satyn almagy mejbur edýärler. Ýurtdaky ykdysady krizis we işsizlik sebäpli gurupdan düşen huzurluklar hökümet tarapyndan göwürilýän subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly bolup galýarlar. Bu sebäpli raýatlar çäkli müçwürde satylan çörewi satyn alyp bilmek üçin gizeden nowa tutýarlar.
Paýtagtyň 8-nji belgili döwlet dukanyna 60 tengeden satylan buhankanyň ýany bilen 3 manatlyk tamdyr çörewini hem satyn almak talap edilýär. Töwdegärler dil üstüne edilýän bu talap bilen ulaşmada raýatlara almasaň almany geç, ötä gidip bilersiň diýip gödök jogap gaýtaryarlar.
Dip bu ýagdaýlary bastan geçiren raýatlaryň biri 7-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ol döwlet dukanlarynda bir adama üstden artyk buhankanyň berilmeýändigini, sol bir wagtda ýany bilen satyn almagy talap edilýän tamdyr çörewiniň hem hiliniň yaramazdygyny, onuň gatap gidendigini gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri bazarlarda hususiýetçileriň hüdürleýän 5 manatlyk çörewini günde günasa satyn almagy maliýe ýagdaýlarynyň ýetmeýändigini, bu sebäpli döwlet dukanlarynyň öňünde gizeden maslap nowat tutýandyklaryny aýtdylar. Emma dukan açılan vaadyna gyt çörek ähli adamy ýetmän tiz wagtda gutaryar. Bu sebäpli nowaty duran adamlaryň arasynda häli simdi dawa jenjeller, hatda ýakalaşma hadiseleri ýüze çykýar. Gosmaçy çykda jedip çörek satyn almak başartsa da adamlar onun pes hili undan bisirlendigini, islidigini, hatta kä halatlarda içinden mör möjüklörün hem çıkýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly çöregiň hasym gytylmagy boýunça düşündiriş bermeýär. Emma anonim gurulýan söwdügärler itilesen çörek kyçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda galla urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň buğday planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda uunyň wöçüregiň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Türkmenistanyň bazarlarynda we döwlet dukanlarynda zaýlanan ýa-da ulanys möhleti geçen azyk önümlerniň satyby çykarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu ýagdaýlar dogrusunda Sultanda döwlet dukanlarynyň işini hem gözegçiligi diýen Sewda we Dasara aragatnaşyklar ministrliginden maglumat ýa düşündür salmak basartmaýar. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiliginde häkimet bolan teristleri bu ýagdaýlar we munyň ilat etirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Şu ýylyň iýulyny, Hasanygy 7-nji, 24-nji iýul aralygyna müňlerçe türkmeniň rus goşunlar tarapyndan bilkastan we rahymsyz gyrlanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň metduwaty şol sanyna garaşsyz neşirler we blogçylar ahyryna türkmenleriň uzak ýyllar tabiýinlikde we erksiz, gorkak sanyna ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen taryhçysynyň pikirine görä, türkmenleriň Gadawat söwüşünde görkezen gahrymançylyklary ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalar warady gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa, ol adamlaryň erkinlik ornuna alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorumagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma Azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, bu söwüşler hakynda tassan hiç zat bilmeyen nesiller kemale gelýär. Howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran taryhçynyň pikirçe, türkmenleriň erkinlik uğrunda göreşleri taryhyň sahypalaryna deň bolmadyk söwüşlerde dökülen kan bilen ýazylýar we ol ýazgylary öçürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anan Epesov'un son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı odal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları hususan Türkmenlerin öz azatlıkları kurunun alıp baran görüşlerini çoğusana basmaçılık hareketi değil yani tere çıkarıp öz borçlarını yerine getirmek isteyer. Ama yurttak siyasi şartlar buna yol vermeyer deyip söhbetteşimde itti. Şolbrovat'ta ol tarihi tere çıkas olmayı esasa yüzlemek mümkünçlüğünün karışırlığın başka yıllarına herkiden has kovulan onu. Bunu Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mekteplerin 9. sınıf için tayyarlan Sinag Oku kitabının devlet neşriyatına çap edilmeğinin hem suud ediyenliğine aitti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarına Xiva xanlığına 35-40 min öylü Türkmen yaşayıp olur xanlıkta yaşayan ehli ilatın 24-26% düzüptür. Uzak kurun qiyiz kaldıp Gadawat kırgınçılığına gelsek Xiva xanlığını basıp alan qoşunların ceza verici toporlarının Türkmenlerin kasına çıkmağı esasan olurun basıvalcıları görkeden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçileri öz işlerine Xiva tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Yanvarius Makkahanyň işlerine salgylanýarlar. Türkmenleriň başyna uruşdan soň gelen gowga paçsa goşunlarynyň başdany Kaufmanyň türkmenlere salan azyk salgydynan başlanýar. Talap edilýän mukdardaky ätiýaşlyk gallalary bolman soň türkmenler bu buyrugy ýerine ýetirip bilmeýär. Netijede rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 rus rubly möçberini harby salgy salýar. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın sargıt barada gürleşme üçün çağıran 17 kit hudasının 5'tini göyverip qalın 12'sini zamun almağının, oların sargıdı tölümü üçün soran vaatının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı, basıvalcılara yeni bir edek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenin mehletinin dolmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp oların birini ödü yol başlığı ediyar.
Tarihi maglumatlar General Kalavatçoğun yol basılıq eden ceza verici toparının düdümündeki piyada ve atlı oşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Oların Kadavat kanarının boyununa, kadirki Güyoroğlu travlında yaşayan Türkmenlere, General Kavuhman'ın öz toparının olsa Yılanlı travının tövüroklarını yaşayan Türkmenlere ağır ve öz doğrunu hem görüneşteni hayran kaldıran rehimsiz ceza verenliğini korkuyor. Kadavat kırgınçılığını gözü bilen gören Amerikan jurnalisti McCahan, men henide senli munun yali urşu görmeyenim deyip yazdır. Onun bu urşu arada 1874-ci yılda yazan kitabı son, 1992-ci yılda Türkmençe, Aşgabatda kem çap edildi. Emma Azatlık Radiyesi bu kitabın neçin nuskosunun satılanlığını, ona olan okuzuluklanmasının derecesini anıklayıp bilmedi. Sonra orada Rusya'da olan Amerikan ilçisi hem 1876 yılda Kadavat kırgınçılığının iyiyanından özünün Türkistan birliklerini çap ettiriyor. Yönü son dekolonizasiya prosesinin saklanılmağı bu vakalar hakkında yazılan, çap edilen işlerin öğrenilmeğini ve Türkmen diline tercüme edilmeğini toktottu deyip Aradya'nın tarihçi Sökvet'te saytti. Onun tasdiklamağına göre Sovet dövrününe Rus padişahının kolonial hücumları neticesinde rehimsiz kırılan Türkmenler var da kavarın Günvatar'da döreden tesirleri bölüklüğün. Marksizm esaslandırıcıların biri olan Friedrich Engels'in Anti-Düring adlı belli eserinin Türkmençe tercüme edilme olan komünistlerin yolbaşılığını sosyalizm kurmağa katlaşan Türkmen sanları barıp 1970-ci yıllarda belli oldu.
Emma Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli'nin yazmağına uğra Sovet dövrünün filosoflarının ve siyasi iktisatçılarının arasında bu kitabı elini almadık az olsa da Engels'in Anti-Düring eserinde Kadavat kırınçılığı varada aydılan faktlara üns veren tapılmadı ve bu işi tercüme eden Türkmen filosofu Bekmiradov ahırı yanımlar sebeple öz doğduk yurdundan gitmeli oldu. Engels'e dolanıp gelsek, ol Kadavat kırınçılığını burjuvaz ahlakının yetin derecelerini düşündürmek finansığının çağında yüzlenüptür. Citatanın başı, tercümeden bölüğü bolsu yalı getiriyarız. Diýmek iki erkin doly deňligini ýok etmek üçin we sivilizlenen talançy döwletleriň ýerde galyk halklar barasynda edýän hemme maskaraçylykly işlerini tä ruslaryň Türkistanda eden wagtçylyklary ýaly işlerini çilnide aklamagy mümkinçilik berýän ahlagy tasdik etmek üçin diňe bir ahlak taýdan däl, belki ahlak taýdan hem deňsizlik ýeterliklidir. General Kaufman 1873-nji ýylyň tomusynda Tatarların yumu taypasının üstüne çözüp, oların çadırlarını yakıp, buyrukta aydılısı yali, könükü onat Kavkaz devine layıklıkta, ayağlarını ve çağlarını çapım çapım etmeyi buyuran vaktinde. Ol hem yumutlar azın adamlar bolonu tevepli, oların erki düşmançılıklı erktir. Sonu göre de, oların erkini cilmetçilik yasasının çeklerine salmak maksadı bilen. Boyun egdirmek kutulgusuz zerurluğa övrüldü ve menin ulanan seristelerim maktada has layık seristelerdir deyip tasdikle yardı. Citatanın sonu Engels, Anti-Düring, Aşgabat, 1970-ci yıl, 112-ci sahipa. 1970-ci yıllarda akıdan tapahtılıkta Türkmen tarihçileri 1980-ci yılların ortalarından maslap has kan erkinliği, sonu bilen internet mümkinçiliklerine iyi oldular. Bu olara General Galavachov'un ceza berici toparı bilen qayta-qayta tövüşen ve ağır itki çeken Türkmenler, oların oğullarının, emlaklarının, qallalarının, üstü yüklü arabalarının ot yalına berilisi, qaçıp bari arka izinden yetilip öldürülen bosqınlar varada has köp adama xabar vermek mümkinçiligini döretti. Neticede Zekes köylünün yanında bolan tövüşte bir elleri çağılı, beylik elleri qılıslı, Dusmanı qarşı qahrymanlarça ursan ayallar, deň bolmadyk töwüste öldürilen, köýle qark bolan, onuň töwereginde batgalykda batyp galan türkmenler hakynda hiýwaly taryhçy beýanynyň Amerikalı jurnalist McCahan'ın galdyran ýazgylary esasında türkmen taryhynyň uzak wagtlap aq galan tigmillerinin anyk gürrüňi uzagy çekin agyr dymyslykdan soň ahyrynda edilip başlandy. Internette yerleştirilen okul kitabında aydılmağına öre 1873-ci ilin 15-ci iyulunda Yılanlı'nın koloyundaki Çendir Ovası'nda Rus qosunları bilen türkmenlerin arasında bolan ulu sövüsü 10 mıña golay vatan qoruqçısı qatnaşıpdyr.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Qazawat urusunun 150 yıllığına bağışlanan yürüytü kepleşimizi dinleyersiniz. Maglumat üçin aydılsa, ceza verici toporlar bilen bolan çaknaşıklarda bir neçe miñ adam yitiren türkmenler ahırına gelin ayılların altın kümüş sayseplerini, öylerindeki harlarını, işiklerindeki atlarını ve beylekim ağırlarını yürüytü dörödülen salgıt yığınaycı topora tavşırmalı olayarlar. Emma olar neçe köp saat tavşırsalar da harbi salgıdı belirlenilen mühürtte ölüp bilmendirler. Neticede Türkmenlerin başka yerlere göçüp gitmeğinden ehtiyac eden Kaufman harbi salgıdın mühürtünü bir yıl ıza çekiptir. Eysem 150 yıl mınlanan bolan uruş, bir eline çağasını, beylek eline kılıç alıp sövüşen, öz yurdunu koran ayarlar, den olmadık sövüşte baş koyan erkekler vardı, yurdun dürlü sevitlerini yaşayan yönökü rayetler nem milyar ve nem fikir ediyen.
Azatlığın yerli haberçiler bu soruğa kadim tarih bilen kızıklanan adam katı az. Bu vakalar esasan tarihçiler bilyar deyip cevap verdiler. Yöne il içine tarihçi olmasa da Qazawat urşunu bilyen bu ağır vaka Rus basbalışlığından önkü durmuş varadı dilden dile geçen gurrunları yüreğini anını götürüp olar hakkını tüvürüklüğün gurrun edilmeğini. Bolun vakaların halktan gizlenilmezliğini isteyen yaşayıcılar hem bareken. Menin atam 1904 yılda doğulup 1999 yılda aradan çıktı. Ol öz kakas Sonun ve ecesinin bu devirler varada işlerini bizlere aydıp belirtti. Padattığın havarçısı bilen anonimlik şartını ulaşan yaşayıcı etti. Onun sözlerine göre Ruslar yurdu basıp almadığının önkü devri bilen, görün adamlar Türkmenler odal, hatta Cüneyt Han'ın devirlerini hem has kovu yaşayart diyen pikiri gol yapıptırlar. Sovet devrinin propagandasına koşulan Türkmen tarihçiler ve yazıcı şahiler Türkmenlerin Rusya'nın düzümüne girmek bilen İran, Xiva, Bukhara sütümlerinden dinanlığını, SSR devrinde olsa öz devletlerini dörütmek ve östürmek mümkünçülüğünü eye olanıklarını öne sürüyerler. Şolbrovat'ta anlattığın sohbetteşlerinin sözlerine göre Sovet devrinde Türkmenlerin basıp Bazıları ülkeden karşılığı varada esasen dımıldı ve Ukrayna'da varayan uruşun fonunu adamların öz tarihlerini kovu bilmeldiği, öz yurdunu korumağa tayar bulmalıdığı yeni bir gedek belli oldu. Atamın bizim ağımıza uyan fikirlerine göre Türkmenler Xiva Xanlığı Rusların eline geçmenke xas kovu yaşaptır. Önkü durmuşu şayiat bulunyada, ol devir varada atavavalarının beren gurrunlarını dinleyen adamların köpüsü tä ömürlerinin sonuna çenli Rusların ya Sovyetlerin devirini yazgırıp geçti, radyonun sohbette şaydı. Onun pikirçe 1924 yılda dörödülen SSR Amderyanın suunu içeyen halklara kendi zulüm etdi. Atam önkü de uları uup SSR ve karışılık durunak hükümetleri halkın hakkını yiyen hükümet deyip adlandırırdı. Ol adamların bayılar, dinarlar deyilip sivire sürgün edilişini, atılıp öldürülüşünü yatlardı deyip radyonun sohbettöşü Metbuğut'un bu bolonzatlar hakkında dımmalı deldiğini aytdı.
Eysem Türkmen metduğutunun basvalcılara karşı durup öz yurdunu koran Türkmenler varada dınmağının sebebi ya da sebeplerine mi? Azatlığın havarçısının özünü Hakimov deyip adlandıran sökvettöşünün fikrine göre Türkmen metduğutu karasız der ve onun köp mesele varada eyleyen dınmak pozisyası hükümetin pozisyası olup duruyor. Galiverse tarihçi Hakimov'un sözlerine göre Türkmen emirlarlarının Qazawat urşu varıda gürrün edilmeğinden çekinmeği birinciden Türkmenistan'ın herki toprak bitegüyle ulen bağlı olup son 30 yılda yurt dolanıran adamlar bu tarihi açmağı karamayarlar.
İkinci sebep karasız Türkmenistan'ın hükümeti henüz hem Ruslardan korkar deyip Hakimov bu korkuyunun dini Qazawat urşu hakkındaki faktların öğrenilmeğine değil. Göktepe ursu hakkında başlanan ulu gurrunların hem yatıp kalmağını getirendiğini ve dürlü soruqları sebep bolyandığını aytdı. Üçüncü sebep kavr pikirlere göre bitaraplık statüsü bilen bağlı olup bilir. Yönü bitaraplık statüsü tarihimizi bilmeğe qadağınçılık giyirizme yer. Ya da budumuslık, qonşu Özbekistan bilen tazi, территория конфликтлерінің дөрімік өкіміні, içerki etniki özbeklerin köp bolmagy bilen bagly dip Häkimow pikir aýdýar. Azatlygyň habarçylary bilen biri-birinden habarsyz, durly yerlerde söhbetdeş bolan ýaşajylaryň pikirlerine görä, bu biziň taryhymyz. Bu gyrgynçylyklar hakynda hökman ýaşlara aýtmaly. Bu gyrgynçylyklar hakda çeper filmleri, dokumental filmleri döretmeli. Adamlar bu hili filmleriň döredilmegini isleýär. Halk bu taryhy bilmek isleýär dip Häkimow bu sözünü adamların bir näçe ýyl ozal döredilen Men Celaleddin atly filme bolan gyzyklanmasy bilen delillendirdi. Men Celaleddin atly filme diňe bir daşuzdaky ilat däl. Türkmenistanyň ähli halky tomosy etdi diýsem ýalňyz bolmasa gerek. Adamlar arasynda alsylan pikirlere edilen söhbetlere saýat bolup göz ýetirdim. Adamlar taryhy bilmeli, muňa haklary bar dip Häkimow aýtdy. Xarezm sahasynyň ogly Celaleddin'in Mongol wasyvalçylaryna garşy alyp baran söwüşleri bardaky taryh türkmenlere sowet ýyllarynda öz dillerinde esasan Kiýewde doğulan rus ýazyjysy Vasiliy Yanyň Çingiz Han romany we gürji ýazyjysy Grigol Abasidzanyň Uzogy çekin tümlük romany esasında belli boldy. Ýöne soň daşary ýurt dillerini gowy bilýän Sultanda İngiliz, Fransız dillerindäki taryhy maglumatlary halka ýetirip biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan türkmenler öz taryhlaryny, sol sanda türkli halklaryň bastan geçiren gowgalaryny öwrenmek mümkinçiligini elden gidirýärler. Bu ugry beýleki ýurtlardaky ýaly ýeterlik maýa ýatyrylmaýar diýip synçylar aýdýar.
Tarihçi Häkimowyň pikirçe döwlet medeniýetiniň taryha hem gadaganlyk girilmegi ýaş nesilleriň başga ýurtlaryň ardan işçi güýjüne öwrülmegine hyzmat edýär. Taryh wagtlary barada açyk gürrüň edilse, bir Türkmenistanyň garasyz ýurt bolmak pozisiýasynyň diňe peýdasyna bolardy. Bu zatlaryň aýdylmazlygy adamlaryň Rus imperiýasy döwrüne we eser döwrüne bolan zatlary bilmezligine sebäp bolýar. Dillen ile geçip gelen gürrünler yeterlikten. Men 40 yaşımda, bağıtımı atam uzak yaşadı. Emma menin den duşlarımın arasında gadawat kırgın hakta bilmeyenler köp. Sonki yaşlar, hedir 18-20 yaşlarındaki nesirler bu vakaları düğününden bilmeye. Eser dövrünü arak şerayı içip yaşayan adamların o lögür varadaki övgülü gürrünlerini ananyan adamlar bilen karasızlık pozisyonu berkedip bolmaz deyip radyo bilen anonimlik şertinde gürleşen yaşayıca itti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepliýat adatly radiýeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment Kesir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temaları vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.